Lepo nedeljo vam želimo tudi z Radija 94. Nedeljski dopoldnevi so rezervirani tudi za oddajo Nedeljski klepet. Tokrat bo v naši družbi verjetno najbolj poznana medicinska sestra na cerkniškem koncu, pa tudi v Loški dolini. Olga Branisel je svoja delovna leta preživljala kot medicinka in vzgojiteljica, v prostem času pa je še danes mrljiva pustarka, lovka in čebelarka. Je tudi prejemnica občinskega cerkniškega priznanja, ki si ga je zaslužila z delom v prostovoljstvu v okviru Rdečega križa Cerknica. V mlajših letih je bila tudi zavedna tabornica, takoj po zaključku šolanja pa je z delom začela na Rakitni v mladinskem klimatskem zdravilišču. O tem in še več z današnjo gostjo Olgo Branisel. Olga, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim vsem. Posebej pa še tebi, Maši.
Hvala lepa. Olga, izredno pestro tečete skozi življenje, ne? Kaj vam hodi po mislih, ko vse to, kar smo zdaj le omenili, poslušate?
Ja, mislim, da je treba življenje skoristiti, zaradi tega, kar je itak. En imamo daljše, en imajo krajše, ampak kakor si naredi življenje, tako imaš, se mi zdi, no. Itak vsi imamo neke težave vse, ampak če z neko dobro voljo, z nekim optimizmom, pa gre. Se ni treba, da je vse črna točka, zmiri se kaj premaga. Pa mislim, da je dosti dobrih ljudi, ki pomagajo in nimam slabih misli, no. Čeprav v življenju mi pa ni bilo z rožcami poslano.
V kakšnem smislu, Olga?
Ja, no, tako mami sem zgodaj izgubila, ne vem, nismo kakšne grozne mi izobilju živeli, pa mogoče glihta skromnost, pa ker spoštujem naravo vse, sem videla dost lepega, da se da tudi tako preživeti. Pa tudi marljivost, poklic sem rada opravljala. Mislim, da mi je še zdaj malo tako nostalgije, lepi spomini in če imaš z ljudmi dobre odnose, mislim, da se da življenje lepo svetlo točko premagati.
Olga, kaj je tisto izmed vseh aktivnosti, ki ste jih počeli, s čimer se sami najraje identificirate?
Ja, pač tistkrat, ko sem bila mlada, je bila služba, pa mi smo lepo živeli, ker smo se znali zabavati, ker smo imeli diskote za tiste razmere, ampak tu ni bil tak disko, kot je zdaj. Smo se naučili družiti, plesati, malo smo še kakšnoga zajčka ukradli pa popekli, pa kakšne krvavice, v glavnem lepo druženje je bilo res.
Če začneva še čisto na začetku, kje ste preživljali svojo otroštvo, Olga?
Ja, jaz sem v bistvu rojena v Ljubljani, tu se lahko pohvalim, ampak živela sem pri stari mami v Cerknici, ki so bili lepi časi. Potem pa, ker smo se, starši so bili v službi in smo živeli v Martinjaku, mi smo rekli Ledenica, ker so mojo hišo podrli. Tam so bili lepi časi, ker nas je bilo 11 otrok in smo imeli tudi 11. šolo pod mostom. In se lahko pohvalim, da sem na plečnikov zvonik plezala, brez da bi kdo kaj kontroliral, to na vrh, brez kakršnekoli kontrole, z lestvijo, ko si pogledal dol, nisi videl konca. V glavnem lepo smo se, potem sem pa osnovno šolo v osnovni šoli Grahovo, zelo lepi časi, sproščeni, domači, peš smo hodili v šolo, potem smo se pa v Cerknico preselili, ko smo hišo naredili, se pravi, 4 leta sem hodila v osnovno šolo Grahovo, 4 leta pa potem Cerknico, ker sem šolo tudi končala.
A ste mogoče žilco po delu v medicinskem svetu, če lahko tako rečem, prijeli po starših, ali kako to, zakaj ste se odločili za ta poklic?
Ne, v tistem času pač ni bilo tistih izbirnih predmetov, nismo imeli nič točk, nismo bili obremenjeni, ne vem, pač ne vem, čistko spontano je prišlo, da bom šla jaz za medicinsko sestro. In smo imeli glihtko sprejemne izpite in glihtko s težkim srcem zašla prvič v Ljubljano. Nije bilo glizame glihtko, kot danes, ki pravimo, joj, kako je težko otrokom. Ja, je. 300 nas je delalo sprejemnih izpit, 150 nas je bilo pa sprejetih. In za tiste časa so bile še razmere. Medicinska sestra smo bile splošne smeri, otroška smeri, smer, pa babice so bile pa posebej. In bilo je 2 razreda troške smeri, jaz sem bila pa en razred splošna smer. Smo bile pa čist vse Slovenije, ni bilo razlike.
V tokratnem nedeljskem klepetu se pogovarjamo z Olgo Branisel. Olga, veliko mladih ste tudi sami pospremili v svet zdravstva, zato ste verjetno veliko izvedeli tudi o njihovem procesu šolanja. Ampak kaj se vam zdi, da je prednost pri današnji mladini v zdravstvu in predvsem tudi česa jim manjka?
Ja, mogoče imajo več širokega znanja tako, ampak mislim, da tudi v tistih časih, ki sem jaz hodila, če imaš namen, pa tako, lahko se sam izobraziš. Jaz čistam tako, pa vem, mi smo imeli profesorco angleščine v srednji šole, ona, pa mi smo imeli še nego bolnika, smo imeli gospo z veliko začetnico. Gospo v klobuku, urejeno, in ona nas je učila kulture, olike, gledališče, glasbo, ampak to klasično glasbo, vse, da nam je predstavila, kaj ženske predstavljamo, da smo dame. Ta druga profesorca angleščine nas je pa uvedla pa v hribe hoditi, telovadbo, kulturo, tako na nivoju, da si dobil ti en občutek, da si ženska, kako se moraš obnašati. Se mi zdi, zdaj ne morem soditi kako mladina, ampak mislim, da ni tiste topline, ni tistega zaupanja, oni so pač sami sebe vas zavarovani in oni čez flegma rečejo, ja, jaz imam čas za malco in ne bom več delal. Ja, mislim, nismo mi si dovolili tega. Imeli smo malco, smeli smo vse, ampak nek odnos je bil, če si mogel pač delati, si delal, si pač malco potegnil na naprej, ne? Zdaj pa ne. Jaz to pa nimam, ali pa nimam tega v delokrogu. Meni ni nikoli prišlo na pamet, da bi rekla ne, ker pač tako je, če se ti v službi, se pač potrudiš, nismo blizu za vse izobraženi, se potrudiš, prašaš, če imaš dobro odnose, dobiš tudi odgovor in ti vsi pomagajo. Če pa ne, je pač tako, da jaz pač ne bom.
Kot medicinska sestra ste sicer največ delali tudi v Loški dolini in Cerknici, ampak a vam je tako ugajalo zaradi poznanstev, ki jih imate na tem koncu, ali mogoče zaradi tega raje bi videli, pač, da če bi imeli priložnost mogoče delati v kakšnem drugem kraju v Sloveniji?
Ne, težko, Maša. Jaz sem bila v Rakitni. V Rakitni mi je bilo zelo toplo, prsrčno, ker sem bila štipendistka in tam so bili pač otroci. Lahko rečem, da za tiste čase pač sem dobila mal prakse z otroci. Tu mi je bilo dosti, da sem lahko potem, ko sem v Cerkancu prišla, ko se je odprl šolski dispanzer, ti dost pomeni ta praksa. Pol pa, ne vem, ko sem šla pa v Loško dolino, pač sem se zbližala z ljudmi, mislim, da so me ljudje sprejeli, jaz sem jih sprejela pač, da sem v drugem kraju, rada sem jih imela in ne bi pa težko bi šla kam drugam. Imela sem možnost, ker je bila Rakitna Podvič Rudnik na Bokavce, ampak tam men mesto pač ne potegne. Jaz sem rada na deželi, jaz sem rada doma in mi je to lepše. Težko. Rajš bi mogoče poklic zamenala, tudi če bi ga težko, no, ampak ga ne bi.
Zdaj, na nek način je prostovoljstvo povezano z zdravstvom, ne? Še posebej, ko govorimo o Rdečem križu. Kje se je začelo vaše sodelovanje z njim?
Joj, Maša, tu so pa tudi tako dolgi začetki. Ja, ko prideš ti v službo, so naše sestre pač poučevale prvo pomoč, pa je bilo tega, če dalje več, pa v šoli, pa to, pa so rekle, pa Olga, pa če bi ti začela. Pa sem pa v to prišla in, kaj, mislim, mogoče 40 let, se ne vem, smem preveč povedati, koliko sem stara. Ampak tako se je začelo in potem dobiš stik z ljudmi, pol greš pa še malo v to prostovoljstvo, malo to in te kar potegne. Pač, pa tudi jaz vidim ljudi, ki imajo težavo, stisko, pa ne rabiš nobenih finančnih sredstv, doskrat pomaga lepa beseda, da malo stisneš človeka in tudi od teh ta vse dobrine na svetu.
In v okviru prostovoljstva ste tudi leta 2022 prejeli cerkniško občinsko priznanje. Kaj vam je to pomenilo?
To mi je bilo pa že zdaj mi grijo kar solze, ker to mi je bilo pa si mislim, no ok, neko delo, nek zaslužek tako, da tudi drugi znajo to oceniti, da si nekaj naredil za družbo, da nisi sam pač delal tisto, ne, da ti rečejo, ja, ti, ki si neumna, pa pa to delaš. Ne, se ni, da sem naumna, ampak da se tudi na višjem nivoju malo pazilo, da radi delamo. Ja, pa tudi za prostovoljko leta smo bile izbrane na Brdu pri Kranju 2. Vsako leto pač zberejo. No, so dva priznanja taka kar velika za življenjsko delo. Mislim, da je to kar velik uspeh. No.
Ob nedeljah radi klepetamo, tokrat pa to počnemo z Olgo Branisel iz Cerknice. Olga, še vedno se iz otroške ambulante spominjam slikic v čakalnici, torej bačka Burja in tako dalje. Malo kdo pa ve, da je bilo to vaše ročno delo. Kje ste se naučili svojih risarskih sposobnosti?
Ja, tako glih nisem bila prav ne vem kakšen risar, ampak ko sem pač delala v vrtcu, pravzaprav tako, ko smo že v Rakitni, je moglo biti pač za otroke nekaj prijazno, šli so od doma, da smo jim to malo krajšali, potem pa v vrtcu. Bile so pač ilustracije pa na temo, ne vem, jeseni je to. In ko sem jaz prišla v službo, prazne čakalnice, stene prazne, otroci brez, ne vem, česa, že tam, da sedi z mamico, da bo, ga bo zdravnik pa da ga bo medicinska sestra pikala, to mi je bilo najtežje, strah in trepet, ker ni res, da smo jih kar pikali vse povprek. Otroka si pikal zato, ker je bilo potrebno to, ne pa strašiti. No in potem sem je začela čakalnice krasiti, igrače, potem je bila polemika, ja, če bodo pa otroci dobili infekcijo teh igrač in sem vsak dan tiste igrače razkužila, čistila, prala, razkužvala in so bili i plišastih igrač, veste, koliko je neskončno dost, ker se jih meče stran, sem pobrala še od mojih otrok in če je bilo fino hudo, je otrok igračo stisnil in je rekel, aj lahko vzamem domu, z veseljem. In tako se je mal polepšal dan in kakšno slikico smo narisali, barvice so imeli, take stvari, za novo leto sem zdravstven dom krasila, take stvari. Mi je bilo veselje, čeprav sem slišala dostkrat, ti si pač, se veste kaj. Ampak tako gre, jaz sem to z veseljem delala, ker so bile srečne učke.
Olga, najraje vas vidimo, ko se veselo sprehajate čez pustni karneval. Letos to zaradi dežjažev ni bilo mogoče, pa vendar se vidi, ne, da po cerkvi v pustnem tednu kroži nek velik ponos na to, kar imamo, kar ohranjamo. Kako se je začela vaša zgodba s pustnim društvom Cerknica? Kdo vas je na nek način upeljal v ta svet?
Jaz sem tako že malo pozabila, ker to menda je že kar vzibel, kot to sem že povedala, ampak imela sem to gospod Šiviljo Miro, ki mi je bila tudi v bistvu kot mama in ona je začela šivati. In tam so bili Jenčkovi zraven in ta gospa Mira in Milan Rot, akademski slikar in potem so se tam ideje porodile in vse in ravno zdaj sem najdla neke slike, prve zametke cerkniških žab in povodnega moža, ker sva bile mi 200 gospo in sva imela tega gospoda, ki je bil povodni mož, ki je bil potem Peter Hribar in smo bile TVD Partizan, v starem trgu, to je bil kakšen sokolski dom, smo dobile liter vodke za nagrado prvo. Tako, no, potem smo pa začeli tiskati se polcoprnica, jaz nisem še znala šivati, ampak silom prilika smo se naučile šivati, oblikovati, delati, to je bilo pač pustno življenje v Cerknici in če en dan se ni nič dogajalo, smo si pa sami naredili.
Kaj bi izpostavili kot nekaj, kar morda o čem obiskovalcem ni vidno? V pustnem društvu pa se s tem soočate na vsakoletni ravni, lahko rečem.
Ja, tako je pa res, da ljudje si mislijo, joj, se je vse lepo, ne, karneval gre, joj, pa to se sam zabavajo, pa to sam pijančujejo, pa to. Dragi ljudje, če bi to vedli, koliko je to enega truda, samo eno masko nares, brez tistih, ko bi rekla, tehničnih papirologije, ne bi nikdar kaj slabega pomislil.
E morda kaj, kar bi radi videli v karnevalu, v Cerknici, oziroma se vam morda zdi, da kaj manjka?
Ma ne, zdi, mislim, da je pa kar, da je zdaj pa že kar višek karnevala, ker tok, več kot tolik pa po mojem bi Cerknica težko prenesla, ker ni kadra, ni ljudine. Vsi tisti, ki smo vpeti, ja, pač potegnemo res še dost ljudi zraven in mladina, To mi je všeč in spoštujejo nas starejše. Jaz sem le taka generacija, da sem toliko starejša, pa še nikdar nisem slišala, tista stara pet pa domu. Spoštujejo in upoštevajo, da smo mi pač v tistih časih zrasli in da jim pomagamo, da delajo oni naprej. In mislim, da to je uspeh do tega sodelovanja in da je tako na visok nivo prišel naš karneval. Mislim, da nas tudi drugi zdaj spoštujejo. Pač jaz to smatram, gledam skozi to sliko, ker je toliko otrok, letos je bilo 178 otrok, to je velika številka in ogromno staršev. Se pravi, nam starši zaupajo in to gre potem generacijo v generacijo in mislim, da to raste in se gradi.
Olga Branisel tokrat z nami klepeta v nedeljskem klepetu. Olga, prejle sva nekaj besed povedali o pustu v Cerknici in o vaših začetkih tam, no letos so bile v pustu v Cerknici prvič vključene tudi čebele, s katerimi imate tudi sama posebno ves, sej ste čebelarka. Vas delo s čebelami morda sprošča, pomerja?
Ja, v bistvu zato, ko sem se pripravljala na mojo pokojnino, penzijo, je bilo treba razmišljati, ok, lovstvo, dobro gospodinja, tisto mi mač ne diši, kaj več preveč, kaj ti sprah lahko počaka. In sem začela razmišljati, a zdaj bi bilo treba pač nekaj početi, rada imam naravo, kako bi jaz do kakšne hišice prišla, da bom v gozdu, potem so prišle pa na vrsto čebelice, mi so tukaj, to so me v dolini, fanti, ma to boš ti zmogla, to, ma kaj to ni problema, ne, pa ni, čebela je specifična živalca, rabi ogromno skrbi, dela, ker je tudi sama skrbna, no ampak tako sem jaz prišla do čebelnjaka v gozdu in potem se bo treba učiti in delati, ampak je pa užitek, ko si ti v naravi, ko tvoje marljive čebelice šumijo, prinašajo panti, skrbiš za njih, je to taka lepa slika in tak lep šum, da te sprosti in veš, da če jim boš ti pomagal, bodo tudi one tebi nekaj prinesle, če pa ti za njih ne boš skrbel, bodo pač tudi one, ne bodo imele tacga donosa in tudi one bodo težje živele, posebno danes, ker je pač ogromno bolezni.
Na eni strani skrb za čebele, na drugi pa mava tukaj tudi lovstvo, ne? Ki pa ste ga z leti, če sem prav zasledila, malenkost opustili, drži?
Ja, tudi jaz nisem bila tako, da bi rekla, da sem šla glih tako v lovstvo, bom spet povedati tako. Ko sem šla jaz po gozdu, so bile vojaške vaje, jaz sem bila mlada punca in sadska krma je hodil moški pa s puško. Sem rekla, ba to pa tudi ne gre jaz, če imajo fantje puške, bom pa še pač jaz imela. Jaz ne bom hodila po gozdu neoborožena. No, ampak je bil oče lovc in tako in potem sem bila stara 18 let, sem imela že lovski izpit in sem bila pripravnik in potem se je začelo. Lahko pravim, da so me glitko spoštovali lovci in vse. Dobro, tisto, če je pač glih prišlo na strel, sem bila pol kregana, če nisem strelila, no pa par trofej imam, no, najbolj sem ponosna, da mojega gamsa, ker v gamsu več pač ni in tukaj so bile velike zavisti, ampak sem preživela, doskrat je bilo pa najlepš, ko sediš v gozdu, poslušaš ptičke, gleda sončni zahod, ja pa se prikaže pujsek. No pa kaj pa čem? Če ne bom strlila, bom kregana, če bom tako, pa je bilo pok, pa je pujsek pol.
Ženska v lovstvu, ne? Tega še danes ne srečamo veliko. Ste bili morda kdaj ravno zaradi tega v lovski družbi drugače obravnavani?
Ja, lahko rečem, da jaz, v bistvu sem se kar malo sama proborila, ja. Bila sem stara 18 let, me oče pustil s 30 moškimi, ne? In oni so si predstavljali, da bom jaz, ko bomo jo tam pojedli, kuhali pa to, da bom jaz pa posodo pomivala. Pa dragi moji dečki, sem rekla, na jaz pa nisem šla v lovstvo, zato da vam bom pomivala, ker sem jaz glih tako kot vi. No in od izkrat sem imela jaz pol mir. Ok, imela sem težava, ampak mislim, da sem to kar lepo korektno uredila in dala vedeti, da jaz sem pa ženska lovka in če me boste spoštovali bo, če pa ne, pa adijo.
Olga, še zadnje vprašanje, a nosite v sebi kakšno željo, ki si je morda še niste izpolnili, pa bi si jo močno želeli?
imajo, imaš toliko želj, pa toliko tega, ampak jaz mislim, take skromne želje so za sprot, take velike, pa, a ja, no, mogoče. Oja, nekam še neno veliko potovanje, pa dobro. Z leti se odmika, ampak mogoče enkrat pa se mi bo še kam uresničilo.
Močno upam, da se. Olga Branisel, najlepša hvala, da ste klepetali z nami in srečno ter polno življenja še naprej.
Hvala vam na tej strani Javornikov, jaz grem pa z veseljem na drugo stran Javornikom. Lepo vam pomaham. Nasvidenje.